እዚ ብሓጺር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ንዞባናን ዓለምናን ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩን ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 20 ሚያዝያ 2024 ወይ ድማ 12 ሚያዝያ 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዝጠመተ እዩ ክኸውን። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ካናዳ ትኹረት ብምግባር ኣብ ኩነታት እቶም ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ዝስደዱ መንእሰያትን ዘጋጥሞም ብድሆታት ብፍላይ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ብምትሕሓዝ ንምርኣይ ክፍትን እዩ። ኣጋይሽና ክልቲኦም ካብ ካናዳ ኮይኖም ክኢላታትን ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ዝነጥፉን እዮም። ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ፣ ኣቶ ኣቤል መድሃኔ ገብረ ኢየሱስ ካብ ቶሮንቶ እዮም። ምን ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ናብ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ከምኡውን ኣቶ ኣቤል መድሃኔ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብጣዕሚ ድመስግነኩም። ክልቲኹም ካብ ካናዳ ኢኹም። ካናዳ ዝመረፅናሉ ምክንያት ክልቲኹም ካብኡ ክትኮኑ ማለት እዩ ድሓር ፅብሒለ ክገልፆ እየ። መጀመርያ ግን ምሳናን ምእንቲ ምስ ሰማዕትናን ክትላለዩ ኣቶ ዮሃንስ ብሕፅር ኣቢልካ ተላለየና።
ቀቃኒየለይ ምንያ ኩሉ ሰማዕቲ ኣነ ዮሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ይበሃል። ኣብዚ ከተማ ኦታዋ ካናዳ እየ ዝቕመጥ። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ሆስፒታል ልዕሊ 30 ዓመት ሰሪሐ። ትምህርቲ ናተይ ሶሻል ወርክ ኮይኑ ግን ኣብ ሜንታል ሄልዝ ወይ ሳይኪያትሪክ ሜንታል ኢልነስ ዘተኮረ እዩ። ቀቃኒየለይ ምንያ
ኣራይ ኣቤል
ይቀኒለይ ምንያ ኣነ ኣቤል መድሃኔ ገብረ ኢየሱስ ይበሃል። ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ቅመጥ። ንዝሓለፈ ልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ናይ ካናዳ ሄልዝ ኬር ሲስተም ሰሪሐ። ብዝያዳ ኣብ ከም ሄልዝ ኬር ቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ ኤንድ ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ኮንሰልታንት ኮይነ ሰሪሐ። ባክግራውንድ ከዓ ካብ ዳላስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ማስተርስ ኦፍ ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ኣለኒ ከምኡውን ሰርቲፋይድ ሊን ሲክስ ሲግማ ግሪን ቤልት ፕሮፌሽናል ማለት እዩ።
ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዝዓዶም ኩሉ ምክንያት ክልቲኹም ኣብ ጥዕና ኢኹም ትስሑ ኣብ ስርዓተ ጥዕና ብፍላይ ድማ ምስ ኣእምሮን ምስ ከመይ ኩነታትና ነመሓይሽ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ምክርታት ኣብ ምሃብ ከም እትነጥፉን ስለዝፈለጥኩ እየ። ብፍላይ ኣብቲ ስደተኛ መልኪትኩም ማለት እዩ መንእሰያት እውን ብዝምልከት ሎሚ ንዘራረበሉ ኣብ ኩነታት ስደተኛታት መንእሰያት ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣመልኪትና ኢና። ብፍላይ ካናዳ ዝመረፅ ኩሉ ድማ ካናዳ ብብዝሒ ሕጂ ስደተኛታት ትቕበል እውን ወይ ዝኣትውዋ ዘለዉ ሃገር ምስ ምዃና እውን ምናልባት እቲ ዝመፅ እውን እቲ ዝቕበል እውን ከመይ ክተሓጋገዙ ይኽእሉ ኣብ ዝብል ብፍላይ ድማ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ብዝተተሓሓዘ ኢና ክንዘራርብ። ከመይ ኣሎ ኩነታት ጥዕና መንእሰያት ስደተኛታት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመፅ? ኣቶ ዮሃንስ
ቀኒየለይ መንያ እዚ ሰፊሕ እንዲኽት ዝያዳ ነተክረሉ ንሕና እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ መንእሰይ ማለት እዩ። ካናዳ ብብዝሒ ተቐበላላ ልክዕ ኣብ 9 ከተማታት ኢና መብዛሕትና ኤርትራውያን ስደተኛታት ንቕመጥ። እቶም ቀዳሞት ወለዶ ኣለዉ ካልኣይ ወለዶ ብዝተወልዱ ደቅና ኣለዉ። ሕጂ ግን ኣቶ ኮሮና እዚ ብኢትዮጵያ ድዩ ብሱዳን ድዩ ብእስራኤል ድዩ ዩጋንዳ ውን ሕጂ ይውሰኹን ኣለዉ። ዝመፅእ ዘሎ ክልተ ርእስቲ ኣልዒል ክለኺ ሓደ እቲ ዘምፅእ ሰብ ብግሩፕ 5 ይኹን ብቤተክርስትያን ይኹን ብጥርኑፍ ይኹን ናይቲ ጥዕና ኣእምሮ ኩነታት ናይ ዝኾነ ሰብ ምፍላጡ ኣድላይ ጥዕና ምሉእ ጥዕና ክንብል ከለና ኣእምራውን ኣካላውን እዩ። ሕጂ ዝኾነ ስደተኛ ካብ ሃገር ክወፅእ ከሎ ናቱ ጥዕና ናቱ ዕድሜ ናቱ ትምህርቲ ንበይኑ ድዩ ወፅኡ ምስ መፃምቱ ድዩ ወፅኡ ምስ ደቁ ድዩ ምስ ቆልዑ እቲ ክወፅእ ከሎ እንታይ ተመክሮ ኣሎ ኣብ ሰራዊት ድዩ ነሎ ኩሉ እቲ ሓደ ኣከባቢ ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ኹን ናይ ኩናት ብዙሕ ህልቂት ማእሰርቲ ሞት ዘለዎ እዩ ሕጂ እቲ ፍሪ ማይግሬሽን ንብሎ በቲ ትንተና ናይ ሳይኮሎጂ ወይ ሳይኪያትሪ ሓደ ሰብ ካብ ከተማ ክወፅእ ከሎ ካብ ገጠር ክወፅእ ከሎ ጭንቀት ኣሎ ኣበየ ዝበፅሕ ብኸመይም ክተሓዝ ድየ ክእሰር ድየ ይብል ኣብ መንገዲ ክጓዓዝ ከሎ እንታይ ኣጓኒፉ ጓለልንቲ ስተይት እንድሕር ኮይና ኣብ ልዕሊያ ግፍዒ ወሪዱ ድዩ ኣካላዊ ዶ ኹን ፆታዊ ይኹን ቆልዑ እውን ኣብ ልዕሊኦም ዝወድቕ ኣሎ ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ እቲ መንገዲ በቲ ጎረቤት ትግራይ ኣብቲ ማዓስከራት ድዩ ፀኒሑ ሱዳን ኣትዩ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ድዩ ብደዘርቲ መፅኡ ድዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀ ፖስት ትራማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ኣሎ ፒቲኤስዲ ኣብ ሪፊጂስ ኣብ ወይ ስደተኛታት ይረአ ኣብ ገሊዩ 14-15 ኩሉ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ መፅናዕትታት ኣብ በዓል ካናዳ ኣውስትራልያ ኣብዘን ስካንዲናቭያን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝመፁ ከማና ከምመዛምትና እዞም ሶማል ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣሎ ሕጂ ናባና ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ኣብ ካናዳ ኣብዚ 5 ዓመት ዘመነ ኮሮና ቫይረስ ሓሊፍና ሕጂ ኣብ ምስግጋር ኣለና ኣብ ቀረባ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ቅትለት ነፍሰ ቅትለት ኣብ መንገዲ ዝቕመጡ ብሰንኪ ናይ ሕማም ኣእምሮ ብስጭት ኣብ መስተን ኣብ ሓሽሽን ኣብ ድራግን ዝበፅሑ ኣለውና
መድሃኒ ንባዕልኻ ካብዞም ዳሓርወት ኣቶ ዮሃንስ ዝበሎም ዝወፁ ኢኻ ቁርብ ምስናትካ እውን ተመክሮ ጌርካ ናይቲ መንእሰይ ኩነታት ከመይ ኢካ ትገልፆ
እወ ያኒለይ እጂ እንታይ እዩ ከምቲ ግለፅ ፀንሐ መሰረቱ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ክወፅእ ከሎ ካብ ዓዲ ጀሚሩ ብትራውማ ዝተጠቕዐ እዩ ብዝተፈላለየ ትራውማ ትራውማ ክንብል ከለና ብቐጥታ ኣብ ኩናት ምስታፍ ካብኡ ዝጅምር ከም መንእሰይ መጠን ሰብካ ቀቢርካ ኣብ ኩናት ተሳቲፍካ ተወጊእካ ወይ ኣብ ፀቓኻ ዝነበሩ ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ወይ ኣባላት ስድራ ቤትካ ካብኡ ዝጅምር እንደን እቲ ኣወፃፃ ከዓ ንባዕሉ ነፍሲ ወከብ ሰብ ናቱ ዝኾነ ዘደንፁ ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ካብኡ ዝጅምር ትፀገም ማለት እዩ ደገ ስለዘይርኢ እምበር ብውሽጢ ተጎዲኡ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ገና ቅድሚ ምውፅስ እናወፀ ከሎስ ተጎዲኡ ዝወፅእ እንደን ምስ ወፀ ከዓ እቲ ስደት ንባዕሉ እቲ ከርተት ንባዕሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ንባዕለይ ፈርስት ሃንድ ኤክስፔሪንስ ናይ ከምስታት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሲ እቲ መንእሰይ ዘሕልፎ ዘሎ ፀገም ርዳእ ኣብዚ ምስ መፀ ከዓ ኣብ በበይኑ ግዜ ነናቱ ዝኮነ ቻለንጅ ስከ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ግን ሕጂ ብዙሕ ሰባት ትርኢ ቅድም ዘይነበረ ነገራት ማለት እዩ ማለት ኣብ ገገዙ ተዓፅዩ ገለ ብዙሕ ናይ ሜንታል ሄልት ፀገማት ዝነበሮ ነይሩ ሕጂ ግን ዳርጋ ብግህዶስ ዋላ ኣብ ፅርግያው ትሪኦም ሰባት ኣለው ወይ ኣብ ትሬን እናኸድካ ድዩ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ዝርአ ነገራት ወይ ኣብ እኩብ ሰባት ማኒፌስት ዝገብርዎ ነገራት ትርኢ ማለት እዩ ከምቲ ዕዝብቲ እጂ ብሳይንስ ብቁፅሪ ግን ክንዲዚኡ ገሌልካ ትዛረብ መፅናዕቲ ይሓትት ማለት እዩ እዚ ዕዝብቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ርእዩ ምንያ ንስኹን እዛ ርእስቲ እዚ ኣብዚ ምምፃኺ ንባዕሉ ዝምስገን እዩ ምክንያቱ እዚ ብቐጥታ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንብዙሓት ሰባት ዝፀሉ ነገር ስለዝኾነ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካናዳ ትኩረት ብምግባር ብድሆታት ስደተኛታት ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝተተሓሓዘ ካብ ካናዳ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋን ኣቶ ኣቤል መድሓኒ ገብረ ኢየሱስ ካብ ቶሮንቶን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ምኒ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ለግራ ካብ ካሊፎርኒያ ከባቢ ዝበፅሐኒ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ወርሒስ ሓሙሽተ መንእሰያት ትሕቲ 3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኤርትራውያን ርእሶም ከም ዘጥፍኡ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዘለኒ እሞ ኣብ ካልእ እውን ዘይተነግሮ ወይ ዘይሰማዕናዮ እውን ክህሉ ስለዝኽእል እዚ ስለዝተነግረ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ኩነታት ምስ ህዝቢ ውሑድ ምኳኑ እሞ ድማ ክንደይ ሰጊሮም መፂኦም ስሓር ኣብዚ በፂሖም ድማ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢሙ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ እውን ስለዘሰንብድ ቅድም ልካኣቶ ዮሃንስ ቅድሚ ነፃነት ዝመፁን ድሕሪ ነፃነት ዝመፁን ኢልካ ክልተ ኢካ ከፊልካለይ እቲ ቅድሚ ነፃነት እውን ዝመፀ እተኾነ ምናልባት ኣብቲ ንነፃነት ዝተገብረ ኩናት ብኡ ሓሊፉ ዝመፀ ኣብ ኩናት እውን ዝተካፈለ ብግዜ ደርጊ እውን ዝነበረ ኩነታት ዘሕለፈ እዩ ግን እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እዚ ዳሕርዋይ ዝመፀ መንእሰይ ወለዶ እቲ ዝያዳ እቲ ሽግሩ ተጋኒኑ ይረአ እቲ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ እውን ስለዝተፈለየ ድዩ ኮይኑ ስለዝተዳኸመ ድዩ ቁርብስቲ ኣብኡ ዘለካ ትዕዝብቲ ይግለፀለዩ
እዚኣ ፅብቕ ንሕና እዞም ናተይ ጀነሬሽን ኣብ ግዜ ሃይለስላሴን ደርግን ብዙሕ ጃምናዊ መቕተልቲ ዝርአና ዓበይቲ መቕተልቲ ተገይሩ እዩ በዓል ዑና ድዩ ወሰግዲራ ድዩ ኣስመራ ብዓብ እዩ ሕጂ ንሕና ኣብቲ ግዜ ንስእነትና ብርቱዕ ሃገራዊ ስምዒት ነይሩና ብድልየትና ንሜዳ ዝወፃ ናይና መብዛሕትን ሕጂ እቲ ዝወፀ ናተይ ዕድመ ተስፋ ነይርዎ ንሃገረይ ክመፅእ ክምለስ እየ ኢሉ ኤርትራ ሓራ ስለ ዘይወፀት ወይ ድማ ብኢትዮጵያ ደረጃ ጨቋኒ ስርዓት ናይ መንግስቱ ወይ ናይ ደርጊ ምስ ወደቐ ንሃገርና ክንመለስ ኢና ዝብል ተስፋታት ነይሩ ሕጂ ብትና ኤርትራውያን እንድሕር መፂና ወዲ ሰብ ተስፋ እንድሕርልዎ ኩሉ ግዜ ሂወቱ እናተበራበረ እዩ እዚኦም ግን ብዘይቃል ዓለም ነታ ሃገር ክቦሶ እንዲኦም ላ ዝወፅ እዮም ተስፋ ዝቆረፅ እዮም ትምህርቲ ዕድል ኣብ ውትድርና ግዜኦም ዘሕልፉ ዘለዉ ሕጂ ክመፁ ከለዉ ከዓ ብደረጃ ትምህርቲ ክትሪዮ ከለካ እውን ናትና ወለዶ 12 ክፍሊ ድዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መፅኡ ነበረ ናይ ምንባብ ሸውሃት ናይ ስራሕ ዝነበሮ እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ተፃዋራዩ እዚ ሪዚለንስ ንብሎ ኣብ ኤርትራውያን ንረአዩ ግን ደረጃ ኣለዎ እቲ ሓንጎል ዓቕማ ውሱን እዩ ነዚኦም ከዓ ምስ መፁ ናይ ወለዶ ፍልሊ ክንገብር የብልና ነቶም ዓበይቲ እንታይ ንብል ክላዚኦም ከምዚኦም ፀጊቦም ወፂኦም እዚ ነቲ ዘሎ ሽግር ንክተይትፈትሕ እውን መጋርጃ ዝኸውን ስለዚ ክልተ ወለዶታት ክብል ከለኹ ከምዚ ዝበልኩ ኸ ንሕና ሰብ ተስፋ ነርና ዓድና ንምለስ ጠቕሊልና ብኣንፃሩ እዚኦም ደቅና መፂኦምና
ዎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ወለቶም ዝተኣናግዳ ዘለዋ ሃገራት ወይ ዝቕበላ ዘለዋ ሃገራት ንባዕለን ዳርጋ ክልተ ዓይነት ኤርትራውያን ይርያ ከም ዘለዋ ዝገልፃሉ ኩነታት እዩ ቶም ቀዳሞት ኤርትራውያን ዝመፁ ብጣዕሚ ከም ዝበልካያ ንትምህርቲ ውን ስራሕ ውን ጥምኢ ዘለዎም ኮይኖም ወይ ድማ ኣካይድኦም እውን ዝተያይዳ እውን ናይ ሂወቶም ኣመራርሓ እውን ዝተፈለየ እዞም ናይ ሕጂ ድማ ቁሩብ ኣብ ህብከት ኣብ ባእሲ ኣብ ዕግርግር ይፅመዱ ኣለዉ ዋላ ውሕዳቱም ክኾኑ ይኽእሉ ዋላ ሓደ በዲሉ ኤርትራውያን ከምዚገይሮም ከምኡ ዩ ኣበሃ ኣገላልፃ እሞ እዚኦም ስደንበር ኤርትራውያን እዮም ዝብልዎ ኣባህላታት ይስምዑ ይበሃል እሞ ኣበይ ላብዚ ትዕዝብቲ
እወል እንታይ መስለኪ ኣነ ብምንታይ ዝርዮ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ነገር ብመንፅር ናይቲ ዝወረደካ ነገር እየ ዝብሎ ዋላ ሳይንስን ከምኡ እዩ ዝብሎ ፎር ኤቭሪ ኣክሽን ደሪዘ ሪኣክሽን እጂ ብከምኡ እየ ዝርዮ ማለት እዩ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ መዳርግቲ ዘይብሉ ሽግር ኣሕሊፍ ዝመፅእ ገሊኡ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ብዘይደሞዝ ዝፀንሐ ስድራ ዘይነበሮ ወይ ገሊኡ ብዘይካ ኣብ ኣገልግሎት ወይ ኣብ ካልእካሊእ ፀገማት ኣብ ውሽጢ ክወፅእ ከሎ ብጥይት እናተሳሕተ እዩ ዝወፅእ ዕድሚኡ ሕሊፉ እዩ መብዛሕትኡ ዝወፅእ እጂ ኣቶ ዮሃንስ እውን ኣቀዲሙ ክጠቕሳ ፀኒሑ ሓንቲ ቃል ተስፋ ትብል ቃል ቨሪ ኪወርድ እያ ንዓይ መሰረታዊት ቃል እያ ምክንያቱ ሕጂ ዝወፅእ መንእሰይ ተስፋ ንድሕሪት ስለዘይብሉ ዩ ንቅድሚት ዝኸይድ ሕጂ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ኣብዚ መፅኡ ማኒፌስት ዝገብሮ ነገር እጂ ቲኮዝ ዘይኮነ ቲ ኤፌክት እዩ እቲ ኤፌክት ኣብዚ ዝረአ ማለት እዩ ሕጂ ቲ ኮዝ ናብ ድሕሪት ክንወስዶ ንክእል ኢና ኣብዚ ዝረአ ነገር ግን እቲ ኤፌክት ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ብመንፅር ከምኡ እንተረኣናዮ ፅቡቅ ምናልባት ክንዝርዝሮ ንክእል ኢና ግን ብከምኡ እየ ዝርዮ ኣነ ብወገነይ
ራይ ውሽጡ እትው ኢልና ምክንያቱ ነቶም መንእሰያት ሰባት ክርድእዎም እውን ከድሊ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኣቶ ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ዝገለፆ እዞም ናይ ሎም ዝመፁ እዋ ገለ ኢልካ ናይ ክስታይ ናይ ምኳን ኩነታት ኣሎ ሞ ተረዲእካዮም ምናልባት እቲ ትህቦ መልሲ እውን ግብረ መልሲ እውን እናቱ ነፀብራቅ እውን ክኸውን ስለዝኽእል እሞ ኣቤል ኣባሃ ክምለስ እየ እንደገና ንርድኦም ምእንቲ ግለፀለይ ሲ
ሕጂ እንታይ መስለክ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንውሰድ ሓደ ወዲ 22 ዓመት ሰብ ንክሰብ ወዲ 22 ዓመት ማለት ኣብኡ ሞስት ፕሮባብሊ ወይ ኣብ ግንባር እዩ ዘሎ ወይ ተሰዊኡ ኣሎ ወይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣብኡ ኣይዕብዮ ብስድራ ቤት ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ እንታይ ማለት ምኳኑ ዝያዳ እቶም ክሊኒሽያስ ከም በዓላት ዮሃንስ ዝያዳ ክንግሩና ክእሉ እዮም ሕጂ እዚ ንባዕሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ናብ ደገ ምስ ወፀ ማኒፌስት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ውፅኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ነፀብራቅ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ እጂ ኣነ ብከምኡ ምተረዳእክዎ ኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዓንተወይ ዝበልኮ ክብደት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ክብደት ናይቲ ኣብ ወፃፃኣ ዳሕራይ ኣብዚ መፅኡ ግዜን ኩነታትን ምስ ረኸበ ይረአ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ እዩ ኣነ ዝብል ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ትሪዮ ንብዙሕ ግዜ እቲ ትራውማ ይጽቀጥ እዩ ኣይርአን ወይ ተሰብ ኣየተንፍሶን ወይ ከዓ ዲናይል ከማን ኣሎ ምክንያቱ ዲናይ ይገብሮ ትኸምኡ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ምስ ረኸበ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ምስ ኣተወሲ ዳርጋ መጨረሽታ ዓለም ይኣት እዩ ካብዚ ንዳሓርሲ ንኸዶ ነገር የብልና ካብዚ ንላዕሊ ስደት የለን መስለኒ ሕጂ ኣብዚኣ ምስ በፅሐ ኩሉ ነገር ምስቲ ኣብዚ ከጋጥሞ ዝኽእል ከም ሓደ ስደተኛ ፀገማት ወይ ብድሆታት ምስኡ ተደሚሩ ዘውርደሉ ነገራት ኣሎ ካልእካልእ ፀገማት ኣሎ ናይ ቋንቋ ፀገማት ኣሎ ናይ ትፅቢትን ክውንነትን ምግጫው ኩነታት ኣሎ ብመሰረት እውን ከባብያዊ ፅልዋታት ወይ ከዓ ኤንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ንኣብነት ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ድሕሪ ኮቪድ ዘጋጠመ ነቲ ስደተኛ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ንባዕሉ እውን ብዙሕ ፀቕታት ኣሎ ሕጂ ብደገ መፂኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክትኣቱ ተርእዮ ማኒፌስቴሽን እዩ ክብሎ ዝኽእል
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካናዳ ትኩረት ብምግባር ብድሆታት ስደተኛታት ምስጥዕና ኣእምሮ ዝተተሓሓዘ ካብ ካናዳ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋን ኣቶ ኣቤል መድሓኔ ገብረ ኢየሱስ ካብ ቶሮንቶን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ምንያ ፈርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ኣቶ ዮሃንስ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝገበርናዮ ቃሎ መጠይቕ ብፍላይ ኣብዚ ኣተዓባብያ መንእሰያት ኣቤል እውን ጠቕስ ኣቢልዎ ነይሩ ወላድኡስ ኣብ ሂወት የለን እቲ ኣርኣያ ክኾኖ ዝኽእል እውን መምርሒ ክህቦውን ዝኽእል ክምህሮውን ዝኽእል የለን ዝብል ጠቂሱ ነይሩ እሞ ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብ ዝገበርካዮ ቃሎ መጠይቕ እውን እዚ ጠቂስካዮ ነርካ ሓደ መንእሰይ ቤተሰብ ጥራሕ ኣይኮነት ንትዕብዮ ቁሸት እውን ስለተዕብዮ እዩ እሞ ኩሉ እናገርሓካ ወይ ከዓ ከምዝግበር እዚ ትግበር እናበለካ እውን ስለተዓቢ እዚ ሓደ ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብ ኣተዓባቢ ሓደ ቆልዓ እሞ ከመይ እዮም ዞም መንእሰያት እዚኦም ዓብዮም ኣብ ዝብል ንዓኣቶም ንክንርድኦም እውን
እወ ናይ ቆልዓ ተዓባብያ ደረጃታት ኣለዎን ድዩ ንሕና ብባህርያትና ምስ ሃይማኖትኒ ምስ ባህልን ዝተኣሳሰረ ይሕብረሰተ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ሕጂ ኹን ኩላህና ንፈልጦ ሓደ ቆልዓ ኣብ ገና ዓሸል ዕድሚኡ እንከሎ ኣብ ወፈራ ድዩ ዝኸይድ ብዓብዩ ብሳዋ ድዩ ዝኸይድ እቲ ፍቕሪ ናይ ወላዲ ናይ ሃይማኖት ናይ ኣከባቢ እዚኣ ዝበልክያ ኣፍሪካን ሰይን ዝብሎ ቴክስ ቻይልድ ትሬይዝ ዘ ቪሌጅ እንድዩ ዝበሃል ይደጋገም እዩ እዚ ኣብ ጠቕስታት ፍቕሪ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ዘለዎ ቆልዓ መጀመርያ ፈራህ እግዚኣብሄር ኣሎ እቲ ፍቕሪ ናይ ኣቦ ልክዕ ናይ ኣደን ናይታ ቁሸትን ናይታ ኣከባብን ፅቡቅ ዝኾነ ስነ ኣእምራዊ ቅርፃ ሂቦ ይዓቢ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቱ ድዩ ኣብ ስርሑ ድዩ ኣብ ሓዳሩ ይኸይድ ናይ እዚኣቶም ግን ቶም ኣብ ሩት ድዮም ተመንቂሶም ዝመፁ ዘለዉ እዮም ሕጂ ሓንሳብ ትሪዮ ካዚ ሕሉፍ ዝኾነ ጭንካኒ ኣቃታትላ ርኢና ኢና ሕጂ ክንደግሞ ይንደልን ክንደግሞ ይንደልን ክንብል ከለና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኮም ኮሚኒቲ ዓብን ንእሽተይ ተኸባቢሮም ኮፍ ኢሎም ነቲ ፀጋታት ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ካናዳ መንግስቲ ካናዳ ስደተኛታት ተቐቢሉ ናይ ስራሕ ናይ ጥዕና ናይ ቁም ነገር ንክኾኑ እዩ ዘሊ እምበር መፂኦም ጂ ኣብቲ ፖለቲካ ይነኣቱን ኢና ከምቲ ዝበልክዮም እኒኣ ብስራሕ ንፍለጥ ነርና ከም ዓቕምና ተማሂርና ኢና መንእሰይ መፂኡ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ሰላም ረክብ ዘሎ ቤተክርስትያናትና ቤየኣለዋ ፖለቲካ ህልኽ ዘለዎ ኣሎ ኣብ እማን ምስንዳዊ ኣለና ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ይነኣቱን ነቲ ማሕበራዊ ሂወት ናይ ኤርትራዊ ካናዳዊ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ብብዙሕ እዩ ዝድረግ ኣሎ እቲ መንእሰይ ነቲ ዘሎ ፀጋታት መጀመርያ ናይ ትምህርቲ እዩ ንክወስድ በሰላ ኣለዎ እቲ ትሮማ ዝበልናዮ ቁስሊ እዩ ቁስሊ ብግረይ እንድሕርልያ ትረአ ስለ ዝኾነት ተሓኪመ ፋሻት የ ገይረ ዝወሃብ መድሃኒት የብላ እቲ ዘሎ ኣብ ህውተታ ስለ ዘሎ ተሓንጎል ምስ ቁስሉ ኣብዚ ምስ መፀ ይረኣዮ ፒቲኤስ ዘለዎ ሰብ ተኣሲሩ እንድሕሪ ነይሩ እቶም ዝቕጥቅጥዎ ሽጋራ ድዮም ዝሰትዩ ነይሮም ፐርፊም ድዩ ክዳን ድዩ እዚ ነውፁ ምስ መፀቱ መንእሰያትና እቲ ሲስተም እቲ ስርዓት ከይፈለጠ ኣብ መስተን ብቐሊሉ ኣብ ድራግ ንኣትሎ ሕጂ እዚ ፍወሳ የድልዮ ምኽሪ የድልዮ እቲ ብድሆታት ብዙሕ እዩ ብድሆታት ግን መፍትሒ ኣለዎ እዚ ምዕቡል ሕብረተሰብ እዩ ይቀኒየለይ
ኣራይ የመስግነካ ኣቤል ቅድምካ ዝጠቀስካያ ነራ ትፅቢትን ክውንነትን ዝብል እዚ ዝፈጠሮ ረፅሚ ኣብቲ ጥዕና መንእሰይ እውን ዝሕድሮ እስ ቅርሙ ጥቕስ ኣቢልካ ነርካ እሞ ኣብ ኣንደገና ኣብርሃለይ
እጅ እንታይ እዩ ትፅቢትን ኩነትን መጀመርታት ትፅቢት ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ነገር እዮም ኣብዚ መፂኦም ማኒፌስት ዝገብረዉ እንታይ ማለተ እየ ሙሉእ ሂወቶም ማለተ ከም መንእሰይ መጠን ባህግታት ክህልወካ ናይ ግድን መንእሰይ እንድሕር ኮንካ ሲ ክትሰርሕ ስድራሃ ትኣሊ ናብራሃ ትኣሊ ሓዳር ክትገብር ቆልዑት ክትወልድ ንቡር እዩ እጅ እዚ ኩሉ ዝተኣከበ ትፅቢት ኣለዎም ኣብ ሂወቶም እንዘን ኣብዚ መፂኦም ከዓ ከም ኣብ ምዕቡል ሃገር ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ሽግርካ ዝፍታሓልካ እዩ ዝመስለ ካብ ኩሉ ሰብ ዝነበረ ትፅቢታት እዩ ስለዚ ተወሳኺ ከዓ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ሂወቶም ተባሃሊሉ ዝፀንሐ ትፅቢታት ኣሎ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ክንፈትሖ ኢና ዝበሃል ትፅቢታት ኣሎ ትፀገም ግን ብፍላይ ኣነ እንታይ ክፀቅደለ ድሕሪ ኮቪድ ብፍላይ ንስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዙሕ ሳዕቤናት ስጋ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሳዕቤናት ዋላ ከም ሜንታል ሄልዝ ክትሪኦ ከለካ ሲ ዋላ ኣብዚ ዳታ ከም ዝጠቕሶ ንኣብነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳርጋ 6-7 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ካናዳ እንተ ማይነር ይኹን ወይ ለሲ ልስሉስ ይኹን ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ሜንታል ሄልዝ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ስራሕ ኩነታት ውን ትናቱ ላንድስኬፕ ተቀያየሩ እቲ ኩነታት ናይ ስራሕ ኩነታት ተቀያየሩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ እቲ ከባብያዊ ነገራት ኣሎ ሕጂ እዚ ስደተኛ በቲ ትፅቢት ገይሩ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ኩንነት ክኣቱ ከሎ ምስ ናብራ ምክባር ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ዝኩሉ ነገር ተኣታትዩ ከሎ እዚ ይጋጮ ኣሎ ማለት እዩ ክጋጮ ከሎ ሕጂ ገሊኡ ዝፃወር ኣሎ እቲ ኩንነትን ትፅቢትን ተፃዊሩ ዝሓልፍ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ግን ተፃዋርነት ዝገድሎ ዳሕራይ ማኒፌስት ይገብሮ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ጭንቀታት የሕድር ምንፅርፃር ከስዕብ ይኽእል ዘይምስምማዕ ኣብ ሓዳርን ኣብነት ስድራ ቤት ኮይኖም መፅኦም ብሰላም ብፍቅሪ ዝመፁ ብንዮም ብሰላም ፍቅሪ ዝነበሩ ብተዛማደ ክሳይ ዝነበሩ ኣብዚ መፅኦም ዝተፈላለየ ፀገማት ዘጓንፎም ኣለው ሕጂቲ ናቶም ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ ክስታይ ዝሪኦ እቲ ከባብያዊ ኩነታት ውን ንባዕሉ ኣብርክቶ ኣለዎ ኢለ ዛም
ኣዎ ኣቶ ዮሃንስ እቲ ፀገም ኣሎ እዩ ግን መፍትሒ ድማ ኣሎ እዩ ኢሉ ሕጂ ንኣብነት ትራማ ዝበሉናዮ ወይ ኣብ ሂወቶም ዝተመከርዎ ምክንያት ክኾኖም ከም ዝኽእልቲ ነዚ ዝረኣዩ ፀገማት ዝብል ጠቂስካ ነርካ ሞ ንኣብነት ምፅእ ምስ በሉ እንታይ ክገብሩ ምኽኣሉ ምክንያቱ ገሊኦም ድማ ነዚ ኩሉ ተፃዊሮም ኣብ ሂወቶም ዕዉታት ኮይኖም ድማ ዝወፁ ከዓ ትርኢ ኢካ ሞ እቲ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ እውን ስለዝፈላለ ማለት እዩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ምናልባት ምፅእ ምስ በሉ ነዚ ብከመይ ክፍትሽዎ ወይ ብከመይ ከዝተብህልሉ ይኽእሉ ኣቶ ዮሃንስ
እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ሓደ ሰብ ንኣብነት ብደረጃ በቲ ናይ ኣካላዊ ሕማም ብዝሰቶ ብቐሊሉ ኢንፍሉዌንዛ ዝሕዞ ሰብ ኣሎ ብቐሊሉ ዘይተሓዝ እውን ኣሎ ሕጂ እዚኣቶም ኩሉ ስደተኛ ትሮማ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ትመፃፅኡ ከመይ እዩ ብየን መንገዲ መፅኡ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኮይና ኣካለስን ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ እቲ ትሮማ ደረጃታት ኣለዎ ሕጂ ንሕና ኣካል ናይቲ ስደተኛ ሕብረተሰብ ኢና ገለ ኮምፓራቲቭ ስታዲስ ዝተገብረሎ ካናዳ ንኣብነት ዝወርሒ እዚ መበል 30 ዓመት ናይዚ ጀኖሳይድ ንበሎ ኣብ ልዕሊ ቱሱ ዝተካየደ ናይ ሩዋንዳ ብዒልና ካናዳ ብዙሕ ኢንቮልቭድ ስለዝነበረ ኣነ እውን ኣብቲ ኮንፈረንስ ከይደ ነይረ ተመክሮታቶም ገሊፆም ዕዉታት ስደተኛታት ናይ ኣፍሪቃ ዝበሃሉ ደቂ ሩዋንዳ እዮም ካልኣይ ከዓ እዚኦም ቅድሜና ዝመፁ ኣብ 75 ኣሜሪካ ኣብ ቬትናም ዝተሰዕረት ብዙሓት ቬትናማውያን ኣብዚ መፂኦም ኢንቲግሬት ገይሮም እዮም ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ከም ኤርትራውያን እቲ ንዋስኦ ኩሉ ግዜ ነነትሕድና ሕሉፍ ሃገርነት ኣሎ እቲ ሓሉፍ ሃገርነት እውን እዚ ህልኽ ዘለዎ ፖለቲካ ኣብ ቤተክርስትያን መፅእካ ኣብ መሳግድ መፅእካ ነነትሕድካ እናተጎናነፅካ ምካድ ንክትሰርሕ እውን የተባብዕ የለን ንሕና ኣብ ክራይሲስ ኣለና ንበል ትካላት የለዋን ማሕበረሰብ ክንሃንፅ ንጎይ ንምስርት ፋሕ ነብሎ ኩሉ እዩ ሓንቲ ተመሳሳለ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኹን ካናዳ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ዳያስፖራ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ይቕቐሩ ኣለው ጠፉኡ ኣለው ሕጂ መን ይከኣልዮም ብውልቅካ ኢካ ትብገስ ባዕሎም ንቕሓት ገይሮም ዕንኦም ክኣርዩ ኣይክእሉን ሽግር ምስ መፅኦ ምስ ተረኣዮ እቲ ፍላሽ ባክ ስንበል ለይቲ ክሓምም ድዩ ክብህርር ድዩ ክፃረፍ ድዩ በይኑ ክዛርብ ክላ እዚ ከዓ በይኑ ክዛረብ ጀሚሩ ኢልካ ዘረባ ነቲ ሕማም ኣጋኒንካ ኣብ ዘየድሊ ሽግራት ኣብ ዘየድሊ ቅትለትን ነፍሲ ቅትለትን የብፅሓሉ ሕጂ እቲ ሪኢንቴግሬሽን ንብሎ ወይ ሪሰትልመንት ፕሮግራምስ ኣለዋ ማሕበራት ግን ኤርትራዊ ድዩ ኢትዮጵያውን ምናልባት እቶም ኢትዮጵያውያን ኣነ ከየጋነንኩ ኣብ በዓል ቶሮንቶ ዝገብርዎ ስራሓት ይዓቢ ካብቲ ናይ ኤርትራዊ ብርከቲ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ህልኽ ኣሎ ናይ ፖለቲካ ህልኻት በዚሕ ኣሎ ውሽጥና እዚ ነቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ስድራ ቤት ናይ ሕውነት ፋሕ ምስ በለ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ
ዮሃንስ እቲ ኣብ ካልኦት ማሕበረሰባት ዝረአየ ቅድም ከዝጠቀስካዮም ሩዋንዳውያን ከምኡውን ቪየትናማውያን እዚኦም ብብዝሒ ዋላ ኣብቲ እዋን ፀገሞም እተመፁ ግን ከም ማሕበረሰብ እውን ስለዝሰርሑ ነቲ ብድሆታት ተዋፂኦም ዕዉታት ክኾኑ ምስቲ ዘተኣናግዶም ማሕበረሰብ እውን ተወሃሂዶም ክከዱ ክኢሎም ኢካ ትብለና ዘለካ ስለዚ ተሓደ ፀገም ከም ኮሚኒቲ ዘይምጥርናፍ ነቶም ዝመፁ ጋይሽ እውን ተቐቢልካ ሓበሬታ መሃቢ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ምሕጋዝ ስለዝሰነፍና እዩ ኢልካ ኣለካ እሞ ምናልባት ኣቤል ንስኻ እውን ካብዞም ዳሕረ ዝመፁካ ስለ ዝኮንካ ሓደ ካብቲ ብድሆታት እዚ ክኸውን ይኽእል ንዓካ ዘጋጠመካ እስ ናትካ ተመክሮ ግለፅ ኣለይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ናተይ ተመክሮ ኣክቹዋሊ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ነገራት ብልጫታት ኣለዎ ዳሕራይ ክጠቕሶ ክእል ንሕና ክንመፅእ ከለና ከም ሓዱሽ ሰብ ስራሕ ይርከብ ነይሩ ግን ቀሊልካ ኣይነበረ ዋላ በቲ ሰዓት እትስ ስቲል ብድሆታት ነይሩ እዩ ግን እንታይ እዩ ንድሕሪ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ከባቢካ ንሕራ ፅኒሕካ ኔትወርክ ናትካ ሰባት ማለት ኣዝማድ ክኾኑ ክእሉ ኣሕዋት ክኾኑ ክእሉ ዕሩክ ክኾኑ ክእሉ ወይ ገዛውቲ ክኾኑ ክእሉ እንድሕሪ ክሕግዙካ ክኢሎም ኣትሊስት ሰባት ከራኽቡካ ቀሊል ነገር እዩ ክሕግዙካ እንታይ ማለት እየ ንእከለ ረኸቦ ኣበዚኣ በዚኣ ኣላተካ እንድሕሪ ክስታይሉ ስለዚ ብከምዚ ጠቂሙኒ እዩ ሓደ ኣክቹዋሊ ናተይ ቻሌንጅ ቁሩብ ካብኡ ዝሓለፈ ነሩ ምክንያቱ ኣነ ዝመፅእ ከለኹ ወረቀቱን ኣይነበረኒ ናብዘይ ወረቀተይ ክበዝ እጂ ኣክቹዋሊ ብዙሕ ሰብ ዝመፅእ ኩሉ ክብል ኣይክልኒ ኦፍኮርስ ብዙሕ ዝመፅእ ካብ ኣፍሪቃ ወረቀቱ ሒዙ እዩ ዝመፅእ ኣነ ድሕሪ 7-8 ወርሒ እቲከም ዓይነት ክስታይ ንክበ ስለዚ ቀሊል ኣይነበረ እንታይ ትኸውን ስድራ ቤት ብድሕሪት ገዲፍካ ኢኻ ደቀ ብድሕሪት ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ኣነ ከ እንታይ ገብሩኒ ኩሉ ሸዓቲ ክስታያት ኣሎ ምስኡ ከዓ ትምህርትካ ክትቅፅል ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ግን ብዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ወረቀተይ ምስ ረኸብኩ ትምህርተይ ቅፅል ክኢለ ማለት እዩ ግን ከም ዝበልኩ ክእዩ ትረኽቦም ሰባት ክሕግዙካ ዝኽእሉ ሰባት ፖዘቲቭ ሰባት ኣብ ከባቢካ ንድሕር ጌርካ ኣይ ቲንክ ስገር ይከኣል እዩ ባህላይ ብመንፅሩ ሕጂ ክሪኦ ከሎ ብዙሕ ነገር ዝሓሸ ነገር ክኾን ክእል ሓንቲ ኣብነት ክጠቕሰልኪ ንኣብነት ኣነስምራ ዩኒቨርሲቲ ጀመርታ ዲግሪ ወዲ እየ ሕጂ ኣብዚ ትምህርትካ ክትቅፅልና ማስተርስ ናብ ክለብ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ተምፅእ ኣለካ ወይቲ ዩኒቨርሲቲ ክሰደልካ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዝኾነ ኣስምራ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ገብሩ ኣይከኣሉን ምስቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኩነታት እዚ ንባዕሉ ሓደ ቻሌንጅ ከቢድ እዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ ስገር እንታይ ትገብር ኣለካ እንታይ እንታይ መንገድታት ነይሩ ሕጂ ብተዛማዲ በቲ ሽዑ ግዜ ብዙሕ ሽግር ስለዘሕለፍና ብዙሕ ጎስጓስ ስለዝገበርናሉ ክነረድእ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝርድኦ ሰብ የለ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዘይሰደለና ብሉካ ባሓደ ወገን ሓቃቶም እዮም ግን ናትና ኩነታት ፀገም ስለዝነበረ ምክንያቱ ከይዳ ኣለካ ኤምባሲ ትረከብ ኣለካ ክልተካሚጢ ክትከፍል ኣለካ እዚ ንባዕሉ ካልእ ክስታያት እዩ ዓቕሚ ኣለካ ድ ይኸው ወይ ድሌት ኣለካ ድዩ እሱ ንባዕሉ ክስታያት ኣለዎ ኮታ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ ከማ ብተዛማዲ ዝሓሸ ባይታ ኣለዎ እብል ንሕና ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ፀገማት እዩ ነይሩ ግን ኩሉ ከዓ ስገር እዩ ማለት ትፅቢታትካ ብመንፅሩ እንድሕር ጌርካዮ ከባቢካ ዘለዎ ሰባት እንድሕሪ ክስታይ ጌርካ ነገራት ብተዛማዲ እንድሕር ርኢካዮም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ተዛማዲ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ተሰጊሩ ኣክቹዋልያ ናይ ፀናሕኩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ትምህርተይ ቅፅል ከይደ ማለት እዩ ነዊሕ ታሪክ እዩ ግን ብሓፂሩ ከምዚ ይመስል
እወ ከምዚ ዝበልካዮ ዝቕበለካ ሰብ ድዩ ከባቢካ ዘሎ ድዩ ኣውንታዊ ረኣያ ዘለዎ ክሕግዘካ ፈቃደኛ ሓበሬታ እንዲቲ ዋና ነገር ሓበሬታ ናብዚ ከይድ ናብዚ ከምዝግበር ዝብለካ ሰብ ኣድላይ እዩ ሓበሬታ ተዘይሃሊካ ናብተብሎውን ስለዘየለ ስለዚ ናብ ዝቕበሉ ሰባት ክንከይድ ኢና እቶም ናይ ዝመፁ ፀገማቶም ርኢናዮ ኣለና ፀገማቶም ኣለልዮም ምናልባት ከምዚ ኣቶ ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ዝጠቐሶ ዝኾነ ሽግር ተሃልዩ ናይ ጥዕና ኣካላዊ ጥዕና ድዩ ወይ ካልኦት ፀገማት እንተሃልዮም ሓገዝ ዝረክበሉ መንገዲ ምንዳይ ምሕታት ፅቡቅ እዩ ዝብል እቶም ዝቕበሉ ሰባት ድማ ንኣብነት መፂኡ እዚኣ ከዓበይ ኩም ትርከብ ኢልካዮ ሓደ ሰብ ንድሕር ድርህ ኢሉ ሓበሬታት ዘይሂበካ እንተኮይኑ ፀገም ጥራሕ ዘውርኢልካ እንተኮይኑ ከባቢካ ዘለውን እሱን ናይ ባዕሉ ዕንቅፋታት ኣለዎ ሞ እቲ ዝቕበል ሰብ ብፍላይ ድማ ባካትኩም ኣብ ካናዳ ሕጂ እዚ ግሩፕ 5 ዝበሃል ብቤተሰብ ተጠርኒፉ ሰባት ናይ ምምፃእ ኩነታት እውን ምስ ምህላዊ ብብዝሒ ዝመፁ እውን ካብ እስራኤል እውን ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ዘለዉ ብኡ መንገዲ እዮም እሞ እንታይ ክግብር ኣለዎ እቲ ዝቕበል ሰብ እውን ካብ ዝብል ኣቶ ዮሃንስ
እዚኣ ፅቡቅቲ ሕታያ ሰብ ክትሕግዞ ክተምፅኦ ከለካ ሰብ ክትገብሮ እዩ ዕንዲ እዚኦም ስደተኛታት ኣሕዋትናዮም ሕጂ ቀድሚ መምፅኡ ነቲ ሰብ መጀመርያ ክትቅርበ ኣለካ እቲ ትፅቢታት ብዙሕ እንድዩ ኣብዚ መፅኢካ ነፍስካ ክኢልካ ስራሕካ ድዩ ትምህርትካ ክትገብር ኢኻ ኣብዚ ኩላህና ስሪሕና ኢና ንመፅእ ስቁ ኢሉ ዝወድቕ ኣይኮነን ከም ሕብስቲ ገንዘብ
ትከታተልዎ ዝፀናዕኹም መደብ ኣይተዛዘመን ጽባሕ ክንቕጽለሉ ኢና ምሳና ስለ ዝጸናኹም ንመስግነኩም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምሳኹም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድሕን እየ ሰላም።